Campus FM îi prezentă
Mamul Veru. Adrian Grima îi prezentă tahdidit li saru fil conferența Gioa Mamu. Nistaw ma nitbux il-veru.
Nilqakom għal dan is-sitt programm mis-sensiela Mamul Veru. Din is-sensiela hija bbażata fuq it-taħdidiet li saru fil-konferenza Juan Mamo, organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, u li saret f'Ottubru tal-2013 fil-Valletta Campus. Fil-programm tal-lum se nisimgħu l-intervent li għamlet Saturnina Tonna, it-tifla ta' Juan Mamo. Saturnina titkellem dwar l-imħabba li għanda għal tnejn mill-poeżiji narrativi li Juan Mamo kien ippubblika fl-1913. Ftit wara fil-fatt li ħareġ mill-ħabs u daħal bruħu b'ġismu biex ngħidlek fil-kitba u fil-publikazzjoni. Iż-żewġ poeżiji li tħobb tirrakkonta l-istorja tagħhom Saturnina huma Għazzija u l-Fatat u Bikkja ta' xebba. Mill-intervent ta' Saturnina nindunaw mill-ewwel illi r-rakkont ta' mamu mhuwiex innoċenti. U hemm l-istess tip ta' sens doppju biex ngħidlek illi nsibu f'ħafna sitwazzjonijiet differenti rakkontati fulitinna Venus l-Amerika. L-iktar ħaġa li tolqotni f'dan l-intervent ta' Saturnina hija l-passjoni li bija tirrakkonta din l-istorja. Naħseb li hija passjoni ġejja kemm il-fatt illi toġobha l-istorja, kif ukoll mill-fatt naturalment illi hija storja li kiteb mis-sira. Aktar tard, Annelise Vassallo u Jessica McAuliffe se jikkummentaw fuq aspetti differenti tal-poezija ta' Juan Mamo u ta' Manuel de Mec.
Jena t-sijaw il-fatat toġobni. Għax meta, peress li konna f'qara ħna kien kodna qdem naqra fuq u per-każu għax jgħidlek li il-minder il-fatat ġabbil ħafna flus, 6 lira ta' żmien żamżam u bedajti għaddeb u diamanti. Biss imbagħad, ma għadix tidderiġi d-diskors tiegħu għaliex qabdet u per-każu għalli la nishtiq norqodlok naqra taħt is-sodda, imqarlejna waħda biss. Għallet f'kollar, għallet lu f'kollox li kontenta, jekk għandek ħila tagħtini, parensielet u ġerzi minn kollu robini. Mbagħad hu, beda jġibilha kollox, u rrid jorqod naqra taħt is-sodda. U meta raqgħet taħt is-sodda, tella jidu daħħa żebgħa u missilha ftit il-patata, mbagħad hawnhekk ħadet għalija hi. Għadlu għahna f'tem, la li torqod biss. Għalla jenna mlek sinjura, jekk intajjeb minni tisma, nurik fejn hemm travatura. Imbagħad beda jagħmli la li xkafef u l-inkwatri ta' diamanti u ta' hekk. Għalla biss rridek li qudiemi la tgħix bambin. U dejk meta ra dawk ir-rekkezzi kollha, għalhekk tarawx imbiri kollha xi provdi li l-bambin. U madak li semmet il-bambin, beda jitfala. Jitfala n-nar biex jaħraqa fuq il-friex. U mbagħad jgħidlek, u minn wara tefat li ta' bħażar żir tal-kurunetti. Qed tifhim ma' xejn jiri. Ġifri għalhekk kienet toġobni, kont inħobb noqgħod naqra. Anke hemm poeżija oħra, Bikkja ta' xebba. Xebba ma rridix tiżewweġ, kellha 55 sena, meta kienet dejjem ta' Nidilania. Għaliex, kienu jibbatu joħdbu ħafna. Kienu jgħidu la prikazi. U wi kien id-dejjem tisbuħ xara u ta' il-menju fuċċa, da' menju fuċċa, ma' nafx jgħidu lu. Bħal make-up. Hawnhekk issallhom jgħidu l-make-up. U daqnaw, u ma kien tirrifjutuhom il-ħodbiet li kienu jgħidu. Meta mbagħad waslet għal 55 sena, iddispjaċiex ma gawdiex ta' miż-żewġa. Qed tifhem, għalek, għax imbagħad dejjem tikbid dejjem l-istess bikja. Ġbiċċa morta mill-bidejja, fit-tfulitek kemm tkabbart, Issa bloqtu nizla l-isfel nottillum 55. Kem kont ħelwa u sabiħa, naxxaq kont l-minjarani. Issa bloqġi mill-li jil-fonda u l-ħbib kolla t-iskartani. Insomma, dejjem tibqa' kull filgħodu tan-nidilanja.
Din il-poezija li tirreferi għalija Saturnina li hija l-poezija It-Sija u l-Fatat. It-tema hija pjuttost leġġera, din mhijiex waħda mill-poeziji l-iktar impenjattivi soċjalment u politikament ta' Ġwan Mamo. Fil-fatt għandu tlieta minn dawn il-poeziji twal li kitibhom ftit wara li ħareġ mill-ħabs kienu poeziji li kellhom l-iskop li jiversifikaw biex ngħidlek rakkont pjuttost popolari. Kien hemm din, kien hemm il-bikja tax-xebba u l-għanej ormi u l-għanej zejtuni. F'din ix-xena hemm dan ix-xitan li qed jipprova jittanta lill-protagonista ta' din il-poezija. Però b'mod iktar ġenerali fil-poezija ta' Ġwan Mamo u fil-poezija l-iktar impenjattiva tiegħu hemm ix-bija tan-nar hija ix-bija importanti. Hawnhekk għandek in-nar li qed joħroġ minn din il-kreatura fittizja li tirrappreżenta t-tentazzjoni. Waqt li fil-poeziji l-oħrajn ta' Mamo in-nar jieħu dimensjonijiet iktar wisajn.
Iva, fil-fatt, f'din il-poezija fejn naraw di t-tentazzjoni fejn għandek din il-karikatura ta' xi ħaġa li qed toħroġ in-nar minn ħalqa. Hawnhekk qed tintuża biex tbeżża, biex jinftiehem li kienet qed tagħmel xi ħaġa ħażina u ta' dan in-nar. In-nar iweġġa' anki fl-użu ġenerali tagħna u għandna l-qawlu kol min jilla panar jinħaraq. Però fejn jitru pożi politiċi, in-nar huwa primarjament sors ta' dawl. In-nar minnu nnifsu joħloq sens ta' tqanqil, sens ta' tħeġġiġ. Anki sem tal-poeżija tiegħu tħeġġiġa lill-kittibin. Mela hemm dak l-element ta' tqanqil biex il-poplu iqum fuq tiegħu. F'din il-poezija tħeġġiġa lill-kittibin, Mamo jħeġġeġ lill-min għandu, lill-min jista' juża l-pinna, lill-min jista' juża l-kitba sabiex joħroġ il-poplu midlam.
F'din il-poezija popolari tiegħu u l-fatat, Jessica, hemm din il-ġbija tal-fatat illi minħallu joħroġ in-nar u allura f'dan is-sens qisu xitanu fil-fatt il-funzjoni tiegħu kif semmit Annelise hija funzjoni li jittanta. L-izzija u hemm fil-fatt hemm konnotazzjoni sesswali fil-poezija. Din ix-bija tax-xitan, din ix-bija tat-tentazzjoni biex ngħidlek insibuha fil-poeziji ta' Manuel de Mecke li nafu l-influwenza ħafna filosofikament imma anki fil-poeziji tiegħu li Ġwan Mamo.
Fil-poeziji ta' Manuel de Mecke ix-xitan jidher, però x-xitan mhuwiex xi ħadd li qed jittanta. X-xitan huwa l-barrani. Jiġifieri l-barrani li qed jaħkem il-Malti ħares lihom bħala xitan li huma kollha kemm huma infern. Ovvjament tal-mod kif qed jitrattaw il-Maltin tidher fil-poeżija l-innu tal-Maltin tal-1911, eżempju jgħid hum infern kontra tagħna. Jew inkella l-erq kollu tax-xitan. Jiġifieri ħin kollu qed jagħmel referenza għal barranin. Bħala xjaten, ovvjament li kull ma jagħmluhma huwa ħażin, anke sejħilhom eżempju srabet ta' dlam, jiġifieri il-konnotazzjonijiet kollha għandek id-dlam, għandek l-infern, għandek ix-xitan, jiġifieri ma jista' joħroġ xejn. M'hemm xejn tajjeb fihom. Manuel de Mecke fil-poeziji tiegħu rari issibu li ħajfaħħal il-barrani fil-waqt li kif qalet Annelise Mamo għandu ammirazzjoni li l-barranin. De Mecke ma tinħass jekk kellu ammirazzjoni għall-barranin fil-poeziji tiegħu ma tinħass dik l-ammirazzjoni, jiġifieri anzi pjuttost bil-kontra. L-istess poezija t-tarbija fil-Benina jiġifieri jidher b'mod ċar l-istmerrija kbira li kellu lej il-barrani, mhux lej xi ħadd partikolari, lej il-barrani għandek imbirek il-balla per eżempju li biha toqtol. Ġifieri huma analoġijiet li qed juru lil de Mecke li kellu dik l-istmerrija kontra il-barrani forsi għax Malta kienet dejjem maħkuma ma setax juri l-ammirazzjoni tiegħu anke jekk kellu l-għarit li l-poplu jinbidel ma setax ifaħħar xi ħaġa li għalih ma ridix tibqgħu Malta.
Fil-waqt li mamu kellu din l-ammirazzjoni kbira lejn il-barranin u anki rrid li l-Maltin biex ngħidlek jużaw il-barranin speċjalment ta' naħta fuq tal-Ewropa jew tal-Amerika bħala mudell tagħhom li jimxu warajhom le?
Mhux l-istess każ fejn nitlu l-Arab però. Fejn nitlu l-Arab nerġa' naqleb fuq it-tema reliġjuż minħabba li mhumiex insara allura huma ħżiena. Lejhom m'hemmx ammirazzjoni ġifieri.
U jirreferi partikolarment għat-toroq hux hekk minħabba l-istorja tal-assedju l-kbir.
Iva, iva. Speċjalment fil-poeżija biex niftakru fis-7 ta' Settembru 1565 li f'din il-poeżija mamu jiċċelebra r-rebħa tal-Maltin. Mhux għax ir-rebħa tal-Maltin biss, però r-rebħa tal-Maltin kontra l-Misilmin.
Ħaġa oħra interessanti hija li fil-waqt li ġwan mamu għandu dawn it-tliet poeżiji li kiteb fl-1900 jew li ħareġ fl-1913 illi fihom jitkellem dwar ġrajiet popolari, jagħti rakkonti popolari. Manuel de Mek jidher li m'għandux dan it-tip ta' poeżija popolari, speċjalment rakkonti fit-tul.
Le, l-poeżija popolari li tagħti gost biex niftehmu ma tantx ħassib dejjem ħassib il-filosofija tiegħu, fil-filosofija politika, jekk mhux politika għandek il-lirika, reliġjuża, ġifi dejjem jitratta temi li huma pjuttost serji.
Fosthom ir-reliġjon, aħna nassoċjaw lil Mamo u lil de Mek sikwiet mal-antiklerikalizmu. Però fil-verità kienu żewġ poeti li kitbu ħafna dwar ir-reliġjon kattolika u Annelise fil-fatt tkellmet diġà dwar il-ħerqa li biha Ġwan Mamo jikkritika li t-toroq għax mhumiex insara, speċi r-rebħa tal-insara fil-flasedju l-kbir kontra il-Musulmani.
Fil-pajjiżi ta' Dimek hemm l-aspett reliġjuż u rrid jieħodha kontra l-istituzzjoni tal-Knisja mhux kontra r-reliġjon nisranija. F'eżempju fil-poeżija li t-tarbija fil-Bennina għandek id-devozzjoni lejn Alla ġifieri mejjer rasek u erkob tgħek filwaqt li fl-istess ħin qed innissel il-biża' minn Alla ġifieri qed jgħidu l-Alla miegħi li tieħux kun naf ibni li dan Alla. U fl-aħħar jispiċċa li jekk inti għandek bżonn xi ħaġa l-unika xi ħadd jew xi ħaġa li tista' tgħinek. Ija li jinti ddur fuq Alla. Il-bnedmin ta' d-dinja mux ħajajnuk, iġifiri ti ddur, ti ddur fuq Alla. U għam il-poezja l-oħra xin il-mewt, iġifiri letteralmente tijajt li il-mewt ija għatta ħnina ta' Alla mal-bniedem. Iġifiri turi ovvjament it-tama, it-tama li għandu falla li kikum ma kellux il-fidi mux ħajajt li dan huwa għatta ħnina, għanzi jara bħala xi ħaġa li hija kastik. Li tiġi tagħmel ammont ta' żmien hawnhekk u ħadd ispiċċa, imma qed jgħid li tant għandu mħabba kbira għal il-bniedem li tagħna l-mewt biex aħna insalvaw.
U bl-istess mod Ġwan Mamo jirreferi għar-reliġjon u sikwiet jara lill-bniedem iddur lejn Alla biex isib il-wenz, biex isib l-għajnuna fil-momenti id-diffiċli tiegħu.
Verament fil-poezija minnhom fitxu fitxu saw nfetħu, Mamo lejn l-aħħar jirreferi jikteb li owis kbir Adonej Sidna illi ħlaqda d-dawl sabiħ għat id-dawl lil dak il-omi ġifieri. Fil-waqt li iva ħafna drabi ħeġġeġ il-minandu l-arma tal-pinna sabiex jikteb u jqanqal lil-omi ħalli joħorġu midlam, għandu tama falla fil-fatt f'di l-aħħar strofa idur lejn Alla sabiex jiġifieri u rid jintervjeni sabiex verament jgħin lil u joħroġ il-poplu midlam għad-dawl.
Manuel Mifsud jaqra l-poezija ta' Ġwan Mamo fitxu fitxu isaw infetħu.
Fitxu fitxu isaw infetħu jata d-dawl wis gbar bibin. Għaldik Malta li sallum marru n-nis ħzina ħallewa ta' zebliħ, titka zbir mitlufa f'baħar kbir min ta' telfien. Għaliex bħazen ta' wiġbieħor jaħajnin fix-xejn raddewa. U għal dawk li msejkna wlieda li f'dan tissa ġdid żmien. Kien wisq kbir il-għajt minn tagħha li qatt ma feċċewha. Taħt id-delta d-dlamijiet fl-akbar nas kienu mazzin sa ma sabu daw karwieħhom wisq mafusa u maħqurin. Issa wliet il-gżira Malta dawk l-uliet tad-dawl fis qamu u kbar fosthom f'nofs ledewwa ħeġġa juru wisq qegħdin b'dehen kbir u biqlubithom. Għat li bosta u bosta damu. Sejrin mada l-waqt juru li madomx f'qalbhom bardin. Għax bil-ġuħ li msejkna u foqra għal twil żmien wisqu ma samu. U mid-dawl mid-drittijiet baqgħu b'erq u ma neqsin. Juri li fil-vini tagħhom għadu jiġri dak id-demm tal-qalbina xjuħ Maltin bla ma qattu qatt sar sem. Najtu mela, najtu l-aħwa, viva tana drittijiet, erda lilkom er u ħazen, ħajja twila lit-tajbin. Merħba bih id-dawli ġej, kera mewt fid-dlamijiet. Wis ħażin għal dak il-bniedem li fost dawk il-qarriqin l-ewwel wieħed li jmur jaqbes biex jinxteddu ċ-ċippijiet lil xuħut mill-aħwa tagħna għaliex jaħbad wis ħażin. Viva dak id-dawl li jidher tiela jbeġbex minn ġolvant u għad-dawl tax-xemx fuq Malta li mill-aħwa mixtieq tant. Qawwis kbir Adonai sidna illi ħlaqt tad-dawl sabiħ. Għat id-dawl lil dawk il-omi li mexxuhom wisq ħażin. Għamel li għajnehom jiftħu u fil-erf jissetqu sħiħ kif bil-bosta nixtiequlhom. Imsejknin ħutna Maltin. Għax kull fidwa ta' din Malta intri tkun bla l-ħadd ir-rieħ ħlief dawk illi id-den tajthom biex inejxu bħal bnedmin. Mela viva dik ix-xirka, sliema lilkom imdawlin, għax il-ħsieb tagħkom imqaddes li ġiet tagħmlu lil Maltin.
L-intervista li għamennila Annelise Vassallo u jiena bi preparazzjoni għal-konferenza Ġwan Mamo li saret f'Ottubru u li fija Saturnina titkellem dwar żewġ poeziji narrativi illi joġbuha tant. Saturnina titkellem ukoll dwar l-atmosfera fil-familja li kien hemm meta kien għadu ħajm is-sira u anki tip ta' kuntest kulturali illi fih trid tifhem poeziji narrativi bħal bikja ta' xebba u it-sija u il-fatat li jitħob titkellem fuq. Saturnina tibda billi tirrakkonta kif mit missira fl-1941.
No, fit-20 April kien ħareġ biex lana frin ta' għamma sħabu, kellu xaħbif with iż-żurri, u għomi kienet il-gwerra, u flaxija maġiex id-dar. U peress li maġiex id-dar, għomi għalet forsi jgħatħallu għant nisu. L-għada maġiex, kienet il-gwerra, U l-pitada, mbagħad marret l-assa u kulħadd tifittex u damu 8 trijiem biex isibuh. Issa ħija dan li għandi l-mużew jien għandu it-tratt għax tal-mużew ħadduh fej sabuh mejjet il-missieri wit iż-żurrieq. Allura ħadulu l-itratt hemmhekk għax meta daqal jien għandi t-tratt fejn nitilpa. Qed tifhem u daqnaw. Jiġifieri dak niftakar jien. U il-verità nitħaddet, meta mint missieri naħseb plena tiegħi kont jien. Għax missieri kien ma jħallinix noħorġu, karm tal-jomx uħorġu, għax kien minn daw anke affittat fuq ommi, għax kien ommi żewġa ta' 17 u kellu fuq 30, jiġifier kien ikbar minna ħafna. Għax qabel mhux il-min trid jittiżewweġ, il-min iridu jżewġu. Għax meta kont nagħmel xi qalibsi kien. Naħi dak jiena missierek tof kifran imgermda bil-faħam. X'kienet murtejn il-missiera, ix-xatt. U meta mar, bidej ħares lejk, għalli ħajdu meħares da s-senjur ġi kif jedwa, jinnegosja fil-faham, jew jinnegosja fit-tfajliet, u kif marret id-dar, għalti la tritt iż-żewġ x'et kienet mal-parina tagħha x'kienu xi sitt tfal. U l-parina ma kelli Tommy ma kellix tfal. U dana u qaltilha tritt iż-żewġ kan, u peress li kien hemm wieħed Pawlu rid ikellimha. Triqtana għax meta kien jgħaddi bit-tfal, kien tgħidli ara kieku dak missieriet. Għaddi x'inhi tgħid. Għax kienet kalla grazzja. Imma mbagħad qalu la tritt qattilhom iva, ma jħasbitha qed tgħidulha l Pawlu. Imma mbagħad rat il-missieri, ġi ikellima, u taf x'naf, li għandu kurri tibusa. U l-parrina kellna kantina ħna qalt kan ħammu nagħmilkom naqra kafe. U sa kemm niżlet isfel ommi, għaw il-parrina biex tagħmilhom il-kafe kif telat, ma sibux hemm. Għaltila fejnu, ġwan? Għaltila kacċejtu? Għaltila għalix kacċejtu? Għaltila xri tibusni? Għaltila, billi jibusak xfija għal-parrin. Għaltila me, għaltila mux bawsak kif tibusni, jintri tibusni? Mux kif rriti, mux kif tidan? Għaltila, mbaħt, wara jisu xie 15, reġaġi? U fi 15, għandukun jow xar iż-żewġu.
F'dan it-tielet intervent, Saturnina titkellem dwar is-sitwazzjoni li kien hemm fil-familja u anki dwar ix-xorti li misset lill-kotba li kienu tant għall-qalb ġwan mamu.
Kellu stamperija l-ħamru. Imma mbagħad il-kotba ommi ma kinitx tifhemu. Kien tbiħħhom biex iqarstu l-karawiet fih. Jagħmlu dak qisu l-embut hekk. Ommi hi biex rabbiet nabatiet. Għax kienet tmur inti jkollok baby. Qed tmurt minn tim, taħsilha l-ħwejjeġ, qed tnatfilha, min jaf kemm lili ħaddietni biex noqgħod innitta fit-tiġix għax qabel tiġix kienu jieklu. Imma insomma, rabbietna imma mbagħad bdejt ħejja ta' 16 sena daħal id-dokjar apprentice il-kbin. Għamel l-eżamijiet. Imma mbagħad wara 24 sena beda jiġi downgrade tek li inniżluħ flok ma jħalluħ dak l-uffiċċju u batuħ li mmulaw. U meta ra hekk kien hemm xi fil-gazzetta tal-gvern kien hemm li rridu wieħed jgħallem is-snajja tal-bini mara mill-eżam u għadda.
Matul dan il-programm smajna lil Saturnina bint ġwan mamu tirrakkonta dwar kif omma u missiera iltaqgħu u l-ġrajja tagħha bata bejnietu. F'din is-silta li ġejja mir-rumanz u li tirna navenut fl-Amerika, il-Professur Manuel Mifsud se jaqra parti mit-tieni kapitlu li fiha ġwan mamu jirrakkonta l-istorja ta' mħabba biex ngħidlek tempestuża bejn Gerrit u Gian Nicole.
U bdittina jotolfoq bejn idea bħal tarbija. Kellha mħabba safja ta' waħda raħlija. Lieħor meta ra u samaħa tibkiek, qalbu nafset, telgħetlu oqla fi griżmu. Ma setax jibla rriq, ma setax jitkellem, ikkonfonda, iddem xebu. Baġla kbira imbagħad ta' fajdu f'ħobbu u bitferfir ħareġ. X'ħareġ? Ħareġ kurċi fistar ħam tifkira tanantu li kien imdendel b'kurdiċella mal-bqija. U ara Gerrit, naħliflek. Naħlef fuq dana, għal 100,000 darba naħlef. Li qed ngħidlek issewwa, beda jgħidilha, u jbus waħda f'waħda maġikalment sabiex jipperswadija. Naħlef li nħebbek ukoll Gerrita. Trix nagħmilek koċċ sralib mal-ħajt bil-mus u mbushom. Dawn iż-żewġ irwieħ raħlin, imsieken, ma setgħux jesprimu rwieħhom aħjar minn hekk fuq imħabbithom. Li juru mħabba akbar minn hekk lej xulxin, in-natura qatt ma se tgħid tippermettilhom. F'Malta, aktar minn kliem bħal dan, aktar solenni, traġiku maestus, u warajh jiġi li jiżvojta xi nofs kunjetta li jodju mixtri b'imbrolja minn xi spiżerija, jew li tieħu qata s-sallura fil-bir b'tafa sobtu, ftit li xejn ġraw, mhux hekk? U mela kif jista jkun li minn ħalqdawna tagħna joħroġ klim Shakespeare imqiegħed f'xi ħalqtoni bajjada li ntefa' l-baħar biex jeħles mill-ħamrija ta' għalqet missieru. Jew fħalq l-arusa tal-musta, meta skont l-istorja ma nafux ħlif li qata' torok niżlu bilġri fl-art jisirqu. Sabu arusa bil-qamħ imxerret fuq rasa sejra t-tejjeġ, ħatfuha mal-oħrajn imbagħad fuq l-isem ta' Katrin Dingli, bla ma nafu biss-isem l-arus imbena torri, in open kopja feċit. Fi żmien li aħna propja fih, fir-raġġi tax-xemx 20, il-President tar-Royal Commission Ingliża li ġi Malta qala għalina li għandna l-onq the people are in such a state of brutish ignorance, etc. Il-poplu huwa fi stat ta' ignoranza bestjali li għandha minn tal-bejjem, etc. Paġna 82. X'kien kieku jgħid għal Gian Nicolo Gerittana kieku Romu semagħhom jitkellmu bl-akbar serjetà fuq il-ħanżira tal-irwieħ? Jew qatt se telemaħ biss il-Pawlu xarijiet u ċċejlu tonni jittana ta' ilu?
Wasanna fit-tmim ta' dan is-sitt programm mis-sensiera Mamol Veru. Nixtieq nirringrazzja lil mistednieni kelli illum li kienu Jessica Mikallef, Annelise Vassallo, Saturnina Atonna bint Juan Mamo u lil Manuel Missut li qara silta mir-rumanz ta' Juan Mamo u li tinha Veluz fl-Amerika u waħda mill-poeżiji tiegħu. Nirringrazzja wkoll lit-tekniku ta' dan il-programm Samuel Attard u lil Samuel Grima għall-għażla tal-mużika li f'dan il-programm kienet Birdland. Ta' Weather Report. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela Mamol Veru, jiena Adrian Grima, nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.